Kvikkaðinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fyndum þetta skvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. facebook.com/funkþátturinn. Funkþátturinn í bóði Boston, Reykjavík og Tule.
Góður eftirmiðdag.
Er ég dagens eko?
Búm, sjálaka
Spánít hérna undir nálinni frá honum Hönni við nokkar.
Já, þetta er
Þetta er það nýtt að þetta kom út bara í dag. Þetta kom ég svona út í dag, þetta er bara promo.
Já, þetta er alveg bara, þú veist, nálinn alveg bara, hún er eiginlega bara sekkur ofan í vinilinu. Þetta er svo, hann er svo volgur.
Herru, þeir eru lesta fangþætturinn vaksin 97.
Já.
Og við ætlum bara að kynna lagið og lögum sig svo endast. Þetta er sem sagt Hönni með lagið Sól síðan.
Nei, já, við verðum þetta til klukkan 12 kvöld og erum hérna í boði Tule.
Sure.
Þetta er svona,
þetta er svít.
Gott opnunarlag.
Já. Þetta er hérna, þannig er nýtt lag sem heitir Sól síðan sem er ekki komið út ennþá. En yngu á síður, áttúrulega ég skella hérna skemmtlu lagi á sem við getum talað við, Palli.
Já.
Þetta er DJ Cozy, NSC Dub. Mjög svona skemmtlegt og lekkert lag. Svona móðins, nýmóðins,
þess að þetta er gott sko, þetta er gott sko.
Já, heyrðu, náttúrulega
hérna, við erum náttúrulega með vínilin í gangi eða
það er, hér er vínil í gangi, þetta er
þetta er svona, þetta er svolítið skemmtilegt afturkvara til fortíða sem er að eða þessi stað núna, hérna að maður einhvern veginn byrjum í vínil, svo fórum við einhvern veginn í geislaspeilara svo komum tölvurnar og svo einhvern veginn bara svona ringur, hérna ringurinn já, farin alltaf ringin, sko
já, svo líka, sko það er reyndar dóldið mikið núna, það er eiginlega soundið, sko
já, ég meina það, sko þetta
svo líka, svona, svo líka, þetta er... það er bara svo geðið gaman að spila vínil, ég tók alveg bara svakarlegt sett á hérna sónarkvöldinu á byrja á lögdænum á hérna skemmtistamnum Dolly
já
tók klukktíma að setta, það er alveg trillt vínilsett, það var alveg mjög gaman tók fullt af gömlu lögum, Brighter Days með Kasmer og Dayai og já, fullt af líka nýju grjóthörðustöfi.
Já, þetta er náttúrulega hérna, þetta er náttúrulega hérna, já, hefur svona öllítið fleiri takmarkanir heldur en að spila af tölvun eitthvað svo leið sem að, já, hefur þó aðalega bara með að gera laga úrval,
sko. Já, já, það er einmitt, ég
það er, sko, ég minni á að gera af hérna, svona touchinu með að þurfa að finna bítið sjálfur og svona,
já, nei,
sem er náttúrulega en þetta er bara náttúrulega, laga úrvali náttúrulega bara er hérna miklu minna en það gerir einhvern veginn, getur gert settin miklu beitari.
Já, og svo er líka það að hérna að fara yfir sem sagt að fara til mér á Juno Download og Juno.co.uk sem er sem sagt, þetta er sama plötubúinn en starrækir sem sagt stafræna verslun og analog verslun eins og kalla þér og þú ert að fara genni vínilinn það er ekki gefið út en það er rosa sjaldan sem ég gefið út einhver leðilegt á vínil. Það er alveg, þú ert alveg í topp 10% í gæðum þar á meðan þú fer kannski yfir finnst, hvað viku yfir svona 500-800 lög sem eru bara
það er bara full dagvinn að fara í gegnum þetta
já, það er basically, þetta er það sem ég gera á mótana það er bara en svo er þetta líka þannig að þú favoritar einhver label sem þú fylgjast bara með það er ekki takt að fylgjast með þessum nógu vel dag en allavegna við byrjum á nýju með Honey
já
og núna maður nú sjá, hvenær á þetta kom út það er sem sagt kom út núna plata já, sem sagt núna á Record Day sem er sem sagt, ég veit þetta ekki alveg hvernig það er við skulum googla það eftir og kemur út plata frá Kiosmos sem að inneldur remix frá hérna með þessum og það er eitt mixið sem er búið að rata hérna inn á SoundCloud og það er Kiasmos held og það er hérna Doft D-A-U-V-D Doft þetta er alveg Doft er einhvern búin að vera að gefa út á Compact útgáni sama leiðbúl og hérna sama leiðbúl og Guskus er að gefa út hjá og já. Já, á þessu sagt, á þessari plötu sem kemur út þá er sem sagt hérna looped, bara original mixið svo er þetta Doft mix, svo er Burnt og það er Lubomir Metnik rework og mann er svo, hvernig kemur þetta?
Næ Strákan er í Kiasmus náttúrulega er
18. apríl er þetta komið inn 18. apríl,
þannig að það er bara rétt rúm mánuður í það
já. Þetta er ein af, ég aðeins búin að vera að fylgjast með, það margir að gefa út skemmtilega plötur, það til og með, já, þeir eru að gera þetta, svo eru hérna, ég var bara að skoða þaðan, Fortet, Karibu og einhverju fleiri eru að gefa út einu plötur, ég ætla að reyna að finna fréttina aftur eftir,
fara yfir
þetta, en það er, þetta er allt svona mjög sérstakt líka.
Nákvæmlega.
En við ætlum að smetla okkur, já, við ætlum að smetla okkur í þetta Spánia, hérna, Já, Spánia remix. Við mælum með að fólk grípi sér þessar plötu. Þetta er, já, Record Store Day semst haldið einu svona ári, minni mig. Og það sem kemur út þar, það kemur ekki út digital.
Nei, nákvæmlega.
ekki svona.
Þetta er svona, já, þeirra, þeirra svar við, við digitalvæðingunni, það er að...
En við skulum allan að... Ég mælu með þessu kósimikli sem samt undir, það er gaman að tala það því þetta er döpp, sko. En, að, en hérna, við ætlum að smetla kjasmúsin á fónin.
Nákvæmlega. Herðu, svo ætlum við að spila þetta eftir glænit frá Hot Chip. Eða svona tildulega nýtt.
Já, það er bara, hvað, tvekja, þryggja
vegna? Já, tvekja, þryggja vegna gamalt og hérna, eitt af mínum aðra upp alls í dag, alveg hríkalega flott lag.
Já. Kjasmús held, Daft Remix. Gefið út á Erased Head Records.
Hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Úf. Þeir eru hlust á Funktatum X 97. Og þetta hérna er lag sem að Kiasmos er að gefa út núna á Record Store Day. Sem að mun bara vera, væntalega bara sami dagur og við tölum hérna á hann. 18. apríl.
Það verður ekkert breyst.
Nei.
Það gott.
Nei, sést, Record Store Day held ég að sé þessi dagur.
Já,
takkstinn ekki allana. En allana, ef að smelli ykkur hotchipur núna strax eða ég takk eitt laginn á milli.
Nei, ekki takk eitt inn á milli.
Já.
Það ekki.
Herri, maður sjá, svo gerum við svona og gerum við svona.
Vínillum er að stað.
Ó, býðum við. Já, þannig kemur þetta. Þetta sem sagt Williams 99 Cent og lag sem heitir The Rent.
Nákvæmlega. Strax á rættir, glænlegt lag frá Hot Chip.
Anyone in any place that do not want to be there.
Williams, 99 Cent, The Rent. Eins og þið heyrðu, þá var hérna
kona að... Brjáluð.
Hún var brjáluð. Það er sjaldan sem við heyrum konur svona brjálað en vera töðu leigu.
Nei.
Þetta var skemmtilegt, góð saga á bakvið plötuna ef við finna hann á netinu. En einhvað síður, nú erum við að hlusta á glænýtt frá lag Aftils. Þetta mun vera Kósjó og lag sem heitir, Kójó. Og lag sem heitir Closer, Leifar remix. Leifar orðin frekar þekktur úti núna. Og mikill hefðu fyrir strákana að fá hann til að remixa hjá sér. Og eins og segja, og líka fá Kójó til að gefa út. Frábært lag sem að trillti kaffibarni fyrir viku síðan. Frá Kójó Lá sem heitir Closer, Leifar, Remix Og hér sem við törðu sko mættur þáttinn
Já, góð kvöldi
Hann að klárast bara lagið sem gott af því ég ætla að leggja sérstaka áherslu á næsta lag.
Já.
Sem að
við höfum aldrei geta spilað það ef það klárast síðasta.
Nei, sérstaklega líka vegna þess að við erum að leggja svo mikla áherslu á því að það nýtt frá Hot Chip.
Já.
Heyrðu, næsta lag sem sagt glænýtt lag frá Hot Chip sem heitir
Hratchy Nights.
Jó.
Heldur gott, ég held að þessi 10 ár í ár frá því að hérna, Hot Chip kom og spiluðu og sló í gegn á Iceland RFs.
Ég skal bara lesa fyrir ykkur hvað að frétta. Henni kemur þetta. Hot Chip ætlar að gefa út þeirra 60, 70 þess að plötu núna á árnu.
Það er eftir að lesa á því það bæði einu.
Þess að platan heitir Why Makes Sense og kemur út 18. mæ 2015. Hún tekin upp í Oxford skýri eins og sagt þar á hreinni íslensku og London og hún prodúseruð af Hot Chip og Mark Ralph. Já. Og já, það nú eiginlega bara ekkert meira fletta, það alveg bara fullt af lögum, þetta alveg sko
heil plata.
Þeir eru flækita actually sko. Nú búið að flækita sko.
Nú.
Hérðu, sem sagt, Why Makes Sense platan, hún inniheldur 10 lög og svo kemur separate EP. Það koma 4 lög.
Já, og til 10 lög náttúrulega ekki nú að blötu. 10 lög nú að blötu, en það þarf að EP með
Já, nokkvæmlega.
En allavega,
hérna. Allavega, hún allavega þetta fer vel á stað því að fyrsta sýnisóttin sem að við fáum af þessari plötu er hreint út sagt frábært og þetta hefur ekki farið af eins og kannski flestir vinir mínir á Spotify hafa séð þá hérna hafa bara fálög komið stað annað en þetta lag núna í þessari viku
Já, ekki að smelda svo
Smelda mig svo, Hratchy Nights frábært nýtt lag af nýri væntalegri nýri plötu frá Hot Chip
We'll be right back. og gítar sound í endan
Reykjálf flott laga maður
Já, og ekki skemmti róbataröldin líka fyrir hérna gítar sound Herðu, allavega, já Það bara svo mikið nýtt, ég veit ekki hvað ég að spila næst og þetta ekki grín, sko
Nei, en, þú grínast líka aldrei
Fyrsta sveinbjörn mætur, þá ætla ég að spila hérna reyndar ekki svo nýtt en ég nýkom með þér í hendurnar, þetta kom út 2013
þetta nýtt frá Derrida, sko?
Nei
komið eitthvað nýttur á Derrida, sko?
Já, það komið en fólk situr á því eins og heit bara heitum kvöldmólum
Já, það Já. Ég ekki með neitt nýtt lengi
Nei, það bara hérna, við erum að kíkja svo þetta
Tekum þessu
Hérna, en allan að þetta edit Þetta Volcano Brothers og lag sem myndir í nýja kólunmi sem
Nækólun
Býnaðs?
Já, þeir eru hlusta
á Sveinbjörn ætlar að lesa hérna hvað nafni heitir og hann heldur á plötunni núna hendinni
Þeir eru hlusta á fengþáttin allavega sem 977, ég held hérna á vínilplötunni Herri, það er lítið gott, við erum að spila vínilplötur hérna kvöld
Já, þetta ekki takk til því
Nei, herri, þetta þetta Volcano Brothers og hérna lagið af hlið eitt og heitir Neocolonialism is Strong Tea
Yes
Þetta af BES plötu með Beats in Space
Það rétt, gott. Það rétt, þetta fyrsta editplata sem hann gaf út og þetta eina plata sem ekki komið út á digital
Já
Nú voru talið mikrofónu sko
Já
Það heyristi þér
Símon að setja plötuna á fónin og þetta djöfull þetta old school maður
Já
Þetta reglilega flott
En hlustum á það
Tjekkum á þessu
Yeah. profita wanyu mkuru Kuti mutrajidza patsmari parwa msangano wechiposto Ini mayafubi Mabatwa Tiri kunzi na mwari Tia moya na yoi Aina kukora inete Yaka mwora Enda ya Hey Hallelujah Imi mai mabatwa Tiri kunzi na mamu Chingwa chamaya na chapalo Achijiwe nesimara pangwe Achina matarini Chaga ngora Enda yo Hey
Þetta er hérna
Þetta er æðislega lag
Það er svona skemmtilega svona Þetta er, ég ætla að skjóta það Þetta er svona fullkomna lokalæði sumar Við
erum ekki frá því
Nei Herðu, allavega Þetta er sem sagt Nýjó kólu og nýjó sem missa Strong T S Strong T Eða eitthvað
Já
Sem byrðu allan að myndi nafni
Ok
En einhvern síður Já Þá er hérna skemmtilega að segja frá því að á Secret Solstice í sumar
Já, ég var frétt að þeir eruðu með útlenska DJ-a.
Já, og ekkert líka, ekkert litla, þeir eru alveg háuvaxnir og allt.
Júk.
Herðu, allána, hérna eru menn eins og mútimann. Svona er maður svona vax að koma líka.
Já.
Hann nú, heldur stort.
Já, mér finnst það bara svaka mikið.
Hann kom og spilaði einu svona Capital.
Já, það?
Já.
Það er svona vax?
Já.
Ú, næs.
Það var eitthvað.
Ok.
Ég ætla að skella hérna í gang svona undir að því við erum að tala um þetta. Það er að skella hérna It's Too Late for You and Me með Mútimann og þetta er You and Me Edit.
Já.
Ekki samt við. Já.
Alveg bara on fire í kvöld.
On fire. Sveinbjörn byrja þetta sko. Herra, allan það. Herra, þarna að koma fram artistan eins og hérna The Wailers. Nefnars Vax. Flight Facilities 07 með DJ set Mútimann, Green Velvet Miss Kittin, Gus Gus Route 94 og byrja ég ætla að skoða eitthvað sem ég stæði frekar spendi hún hætti að koma, mér stæði líka að gegja hann ekki fyrir það, hún King hann er nú búin að vera að gera trillta hluti sko. Og svo að koma Sveinbjörn, þú að spila hana?
Ég bara veit ekki
Nei, ég veit ekki ennþá, heldur hvort ég sem spila hana
Jú, örugglega
Já, herðu, Hermigerill er að spila hana það er æði
mm-hmm.
Ekkert mikið til að sjá hana Já, herðu, svo eru Ég hafði náttúrulega bara fullt af íslenskum böndum Herðu, ég að spila hana Magnað, þetta er magnað
Búin að byggja upp í þetta
Varst í alvörinu átt að því að vera spilar hann út frá ykkur fréttatilkynningu
Nei, ég var bara svo myndan að vinna
Já, helviti gott Þetta er dagskrúleiðurinn Simon Fokkerhand sem les hluti upp á netinu mjög hægt Hann er bara mjög skemmtilega en hvað ætlum við hlustu ræst?
Herðu, nú ætlum að leifa laginu hérna að lifa hérna, It's too late for you and me Þetta er sem sagt lag sem kom út núna í vikunni á Juno Juno.uk Og þetta í mjög takmörku upplagi One-sided tóltóma
Helvið gott, hver flytnin þinn?
Þetta Mútimann
Mútimann Íslandsvinurinn Þeir eru verandi og tilvonandi
Hefur hann komið?
Nei, kannski ekki
Nei, heldum ekki Ég man heldum ekki eftir í
Var ekki áralum kærferði og ólegirti að flytja hann inn?
Jú Óljóstur elskar
Já
Hérðu, hann ætla hann
Hérðu, hlustum hann Mútimann
Good evening, everybody all right? made for you and me. Yeah. It's too late for you and me.
Þetta er geðveikt.
Balli var að fíla þetta.
Þetta var alveg bara bossi og hann kominn alveg bara hérna hægri vinstri sko.
Þetta er mjög skemmtilegt.
Þetta er hrikalega flott maður. Mútumann, hann kemur í sumar.
Já, þetta verður líka, það er...
Ég, hérna bara, þetta fekk mér næstu bara til að fara að koma með miða á Secret Solstice þegar ég heyri þetta lag.
Hérna, við mælum þetta bara með að fólk kaupi sér miða því að það eru ennþá verið að selja einhverja tilbúðsmiða skils mér.
Já, en eitthvað lítið að metta þér ef ég heyrt. En,
var ekki komin nýr umgangur?
Jú, það var sem sagt... Hann er bara að vera búinn.
Má sjá, byrju.
Ertu að bóka, þú veist að þú verður frí með það, Símon?
Já, já, hérna.
Þú spila. Hérna. Við fundum það út á internetinu að það
næstu. Já, einmitt.
Lol.
Ok, hérna. Við ætlum að enda einhverju lagið, það ekki?
Já. Herri, jú, við ætlum að hérna, við ætlum að enda þetta á Kevin Galbróðs.
Já.
Og...
lagið sem að er ekki nóg gamalt þegar eru nostalgía.
Nei, nærið ekki alveg, sko. Þetta er hérna...
En við köllum þetta fortíð að þrá.
Já, það er kannski rétt nafn. Já,
þetta er lag frá 2007 og þetta er af plötunni We Are The Night sem er reyndar alveg bara með þeim betri sem þeir hafa gert.
Fyrir okkur gömlukallana þá myndi ég segja að þetta er bara kortir ef það er bara frá því gær en ég held að fyrir yngstu hlustinu þáttúrulega þá er þetta örgulega bara massíf nostalgía.
Sko. Það er bara massíf nostalgía sko.
Já.
En hérna... Já, ég hef einhvern veginn bara upp á síkastíð, það var einhvern veginn bara svona uppgöðað að þetta laga upp á nýtt. Og hérna, það er líka, það er eitthvað svona voða lokalagslegt við þetta laga. Þannig að hérna, en það er þetta síðasta laga á plötunni, þannig að hérna, það kannski makear allir perfect sense. Og eins og hérna, öll lokalög á öllum hérna, Chemical Brothers plötum, þá er þetta rólegt lag. Ég veit ekki hvort það hefur tekið eftir því, en öll lögin og öllu plötuna þeirra, átta held ég, það er alltaf rólegt lag í endan.
Já.
Það er hérna...
Maður þarf líka að kæra sig niður eftir.
Já, minnst það cool hjá, maður vera með svona hérna, þema sem maður gengur í gegnum alla plötuna þeirra.
Hvaða lag var eftir lokalagi á fyrstu plötunni?
Var það ekki Alive Alone eða eitthvað svoleiðis?
Jú, ég með minnið það.
Mér minnir að það hafa verið Alive Alone.
Þetta er ein af plötunum sem ég átt á vínilegn er tímiður tínt og tröllum gefin í dag. Þessi plata og...
Áttar hann á vínil?
Áttar hann á vínil og þeir líka Life is Sweet. Það var
hérna... Alive Alone?
Já.
Kallinn maður.
Á þessari plötu var hérna Alive is Sweet, er það ekki?
Jú, á fyrstu plötunni.
Var Dave Clark mixaði það?
Æ, mann
það
ekki.
Nei, það var ekki fyrsta platan, það var einhver epil plata. Já, hana.
Áttu hana?
Á hana, ennþá, veitum hana.
Já, nei, ég átti því tværi mitt, ég átti þessa og svo átti ég þess að með Dave Clark mixun sem ég man ekkert hvað var.
Já, ég held hún að við heiti Loops of Fury.
Það var epi plata.
Emi.
Já.
Dave Clark mixi var á henni.
Já. Jú, ég átti
Loops sko, of Fury. Já, sko, hann gerir fleiri en eitt, sko. Dave Clark, það var Dave Clark mix af hérna, af Chemical Beats.
Já,
það var henni. Já, það var það.
Já, ok. Hann gerði remix af einhverju öðru lagi líka minnum mig.
Já.
Life is Sweet remixin voru Daft Punk remix. Já. Og gott ef að hitt remixi var ekki bara þeirra eigi remix.
Já, minnir reyndir að Daft það. Punk mixið, það var ekki dróð svo sérstakt.
Já, það var fínt sko.
Það var allt í lagi
sko, en hérna, sko þeirra eigi remix var eiginlega svona málið sko.
Já.
Þannig að hérna, þetta voru mjög skemmtilegi tímar.
Helviti gott.
Já, bara þökkum kjærlega fyrir kvöldi í kvöld.
Já, mikið að nýri tónlist í kvöld. Við spilum nýtt lag með Hönni, við spilum nýtt lag með frá Kiasmos sem er nýtt remix frá Kiasmos sem kemur út núna á Record Store Day 18. apríl. Við spilum nýtt lag með Hot Chip og svo spilum við fullt af vínum líka.
Já, nákvæmlega.
En við náðum ekki að spila. Lög, ég var alveg með alveg fullt kjúa, við getum verið klukkt en viðbótt.
Það er þáttur þetta þarna.
Ég veit það, og þar fáum við að heyra ný lög, til dæmis með Ílo. Og fleiri skemmtilegum.
Þannig að hérna, við skulum hlusta hérna á hérna svona eiginlega einu svona stóru hérna eftirlifendur þessara svona upprunalegu danstólastarinn svona 90s sem hafa aldrei komið til Íslands.
Já.
Þeir eru svona...
Ha?
Og hverju með það að kenna?
Ha? Það er ekki mér að kenna, það er ekki eins og ég hef ekki reynt. Ég meir þess að fór í...
Hversu oft klindir upp á okkur The Prodigy án þess að koma með Chemical Brothers,
Stormbell,
svaraði því nú.
Nokkur sinnum, en þeir voru líka, það þurfti ekki beinlínis að sannfæra þá mjög mikið að koma til Íslands.
Nei.
Það var bara basically símtal, hérna, þú veist, langar eitthvað að koma, bara hvenar?
En hérna
er Liam farin að SMS-a þig?
Ekki, nei, ekki
komið langt sem þér.
Nei, ég meina þú veist, það er aldrei að vita. Við skulum sjá hvernig þessi plata kemur út. Hún allavega hana hérna. Hún svona hún er 50-50 núna. Hún er, það er eitt ömurlega búið að koma að henni og eitt bara tiltölulega kúlag búið að koma að henni. Þannig að þetta er svona
sem var reyndar svipað með síðustu blötnu í LCD Sound System.
Já, þeir byrjuðu mitt á því að gefa út frekar slaftla
hægt. Þegar ég sá vel út í þessu vídeoðu með Drunk Girls!
Já, ég held reyndar, þetta er svona eins og hérna að vera á seinni kjörtíðanbylunum sem fórseti Bandaríkjana. Það er einhvern veginn, þú veist, hann vissi að þetta var búið, hann vissi að þetta var síðasta platan og hann bara svona, hann bara gjörsælega, hann, þú veist, gaf bara skítið þetta. Ég held að þetta lag hafi verið svona pinkulítið þannig, það er bara svona, þú veist, Þið þurfum ekkert að líka með hérna, líka vel við mig á næstu plötu sko. Það er engin annar plata.
Bara okkur barma plata LCD.
Já, já, nákvæmlega.
Helvíti gott.
Herðu, hérna er Chemical Brothers, The Pills
Won't
Help You Now.
Herðu, og með því þá bara kveðum við. Þökkum Tool fyrir stuðningin í þættinum og heyrumst aftur hérna á slæðinu 11 í næstu viku.
Takk fyrir okkur, góða nótt.